me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanon, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät kanssaelävät kuolevaiset, tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle. Joka maassa ja kulttuurissa on kehittynyt ihan omanlainen tapa elää. Ja joka maassa ja kulttuurissa on myös kehittynyt ihan omanlainen tapa kuolla ja suhtautua kuolemaan. Ja tuli tässä mieleen, että synnyin Saksassa saksalaisena, mutta todennäköisesti kuolen jonain päivänä, kaukaisena päivänä, Suomessa suomalaisena. Ja kummasti rupesi suomalainen kuolema kiinnostamaan. Tänään saan valaistusta tähän sivistyksen ja mustaan aukkoon, kun studiossa on kaksi elävää kuoleman asiantuntijaa. Tervetuloa hautaustoimistojen, ei urakoitsijoiden liiton puheenjohtaja Kyllikki Forsius.
Kiitos.
Ja kirjailija Heikki Lehikoinen.
Kiitos.
Aloitetaan hyvien tapojen vastaisesti miehellä. Sopiiko Kyllikki? Heikki, millä tavalla sinä olet joutunut suomalaisen kuoleman kanssa kasvotusten?
Varmaankin tarkoitat viittaa tällä siihen kirjaan, jonka kirjoitin noin reilut 3 vuotta sitten. Se sai alkunsa oikeastaan mun aiempien kirjojen perusteella, jotka käsittelivät myös suomalaista kulttuuria, metsästyksen kulttuuria, eläinuskomuksia ja muuta tällaista, niin niissä aina jossain vaiheessa tuli vastaan kuolema ja siihen suhtautuminen kuoleman enteissä, kuoleman tavoissa ja muissa tällaisissa taijoissa, millä tavalla pyrittiin esimerkiksi tuomaan toisille epäonnea ja jopa tappamaan toisia taikakeinojen avulla. Sitä kautta sitten ryhdyin kirjoittamaan tuota katkeraamman alan kannua.
Eli sua kiinnosti tai kiinnostaa enemmän niin kuin kuoleman mytologinen ulottuvuus tai maaginen tai kansanperinteeseen liittyvä?
Näin voisi sanoa jo, että kansanperinne siinä ja siinä olevat uskomukset ja muut tällaiset asiat.
Suomestahan on löytynyt jotain esihistoriallisia hautoja jonkin verran.
Jonkin verran on, kyllä. Täällähän on luonnollisesti kuoltu aina. Jos nyt oletetaan, että tänne on tullut asukkaita noin 10-1600 vuotta sitten, niin ensimmäiset haudat, jotka on siihen aikaan suunnilleen tehty tai vainajat ovat haudattu, niin heidät on haudattu tämmöisiin punamultahautoihin, eli punaisen maaväripigmentin värjäämiä ruumiita on kaivettu maahan, tai sitten on se hauta itse värjätty. Sitä on nyt vaikea näin pitkän ajan takaa sanoa, että kummassa se väri on ollut, mutta kuitenkin jotain hautausrituaaleja on ollut jo silloin.
Löytyykö niistä haudoista jotakin paljastavaa, joka antaa lisää tietoa näistä ensimmäisistä asukkaista?
Kyllä kivikautista haudoista on löydetty joitain esineitä. Se on sitten tulkinnanvaraista, että mitä niistä voi päätellä. On löydetty muun muassa tämmöisiä savi-idoleja, jotka ovat ihmisen hahmoisia. Ne on rikottu useimmissa tapauksissa. On ajateltu, että ne voisivat olla jotain shamaanihahmoja tai jotenkin muuten tähän henkilöön liittyviä ja rikottu sen takia, ettei tämä kuollut palaisi enää elämään. Sitten on jotain kiviesineitä, muun muassa pyöreitä kiviä on kasattu hautojen päälle. Ja joissakin haudoissa sitten kivi kautta, kun mennään eteenpäin, niin on jotain kivisiä työkaluja myös. Ja meripihkakoruja laitettu vainajan mukaan hautaan.
Meripihka? Se oli sitten varmaan vähän vauraampi tai
todennäköisesti, niin se
mahdotonta sanoa. Vainaja. Juu, Kyllikki, sinä jatkat näitä jaloja vanhoja perinteitä, mutta enää ei vissiin laiteta meripihkaa ihmisten haudoille eikä viritetä pyöreitä kiveä, mutta mikä on tuommoinen tyypillinen suomalainen standardi hautaus? No on, mikä on siis se sanotaan se perusmalli, jota ihmiset tilaa?
No perusmalli on se, että kaikille ostetaan arkku ja jokaiselle on jonkun näköinen saattohetki. Se voi olla joko kirkollinen tai sitten vapaamuotoinen. Tai jotkut sitten tietysti vaan jättävät perheen kesken jäähyväiset. Ja sitten sen jälkeen, kun nyt tämä jäähyväistö on jätetty, niin on joko hautaaminen arkussa tai sitten tuhkahautauksessa urna myöhemmin. Se on se perinteinen ja sen jälkeen sitten mennään esimerkiksi muistotilaisuuteen.
Ja se muistotilaisuus on sitten jo eri asia. Se on sitten jo ihan niin kuin privaatti.
Kyllä, eli sinne omaiset kutsuvat ne, ketä haluavat sinne, koska tämmöinen siunaus- tai toimitustilaisuus, riippuen missä se toimitetaan, on vapaa. Sinne voit osallistua, vaikka ei ole kutsuttu, jos esimerkiksi on kirkossa. Mutta muistotilaisuuteen on tapana osallistua ne, jotka kutsutaan. Ja se on sitten usein lähiomaisten ja ystävien kesken.
Onko arkku pakollinen juttu? Lähteekö jokainen meistä arkussa, halusi tai ei? Eli siis olisiko hyvä perustaa arkkutehdas?
Meillähän on kätevästi jo niitä perustettu, niitä arkkutehtaita, että sitä varten ei välttämättä tarvitse enää tehdasta perustaa, mutta siis se on määritelty terveydensuojeluasetuksessa, että kaikkialla muualla kuin sairaalan tiloissa vaine on säilytettävä arkussa tai muussa tiiviissä ja myöskin sitten aineha haudataan tai tuhkataan niin, että on arkku. Eli kaikilla on arkku. Ja se on asetuksessa, että se ei ole hautaustoimistojen keksimä juttu, vaan.
Okay. Mitä muita lakeja ja sääntöjä on? Et mitä pitää tietää, kun joku kuolee? Et onko olemassa joku yleinen virhe, mitä ihmiset tekee tällaisessa tilanteessa? Mitä pitää varoa?
No ensin ei tarvitse soittaa pankkiin. Että ihan ensin voi soittaa vaikka hautaustoimistoon tai sitten tulla asioimaan, koska siellä on sitten siihen riittävä tietotaito. Siellä kerrotaan esimerkiksi, minkälaisia asioita tulee omaisten hoitaa, mitä hautaustoimisto voi tehdä heidän puolestaan ja sitten mitä lakeja on. Laki kuoleman syyn selvittämisestä on tietysti yksi, joka määrittää esimerkiksi sitä, että kuinka pian saadaan hautauslupa tai kuolintodistus ja miten voidaan ryhtyä järjestämään hautajaisia. Ja sitten on tietysti paljon eläkeasioita tai muita semmoisia vakuutusasioita, mihin haudataan, mihin on hautaoikeus. Ja ne on sitten hautaustoimiston tehtävä informoida omaisia. Et paras tapa on aina ensin ottaa yhteyttä hautaustoimistoon.
Kuulostaa aika brutaalilta, että joku soittaa ensiksi pankkiin, kun joku kuolee. Muutama vuosi sitten mun entinen appiukko kuoli pitkälti yli 80-vuotiaana hyvin rauhallisesti, istui sohvallansa ja kuoli televisio-uutisten eteen. Ja hänen vaimonsa oli keittiössä, samanikäinen. Ja kun mies oli kuollut, niin poliisi tuli kuitenkin tutkimaan, että olisiko vaimo 65 aviovuoden jälkeen myrkyttänyt miestään. Et onko se ihan pakollinen kuvio, että täytyykö poliisin aina tulla, kun joku kuolee kotona? Sairaalassa se on varmaan eri asia, mutta se tuntui jotenkin ihan raalta suorastaan, että pitää vielä poliisit. Kutsua.
Yleensä jos ei ole hoitavaa lääkäriä, eli ole ollut sellaista hoitosuhdetta, että tiedetään ja voidaan ennakoida sitä, että miten henkilö kuolee tai mihin hän kuolee, niin silloin aina tehdään kuolemansyyn selvitys. Ja silloin se on poliisi, joka tilaa sen kuolemansyyn selvityksen ja silloin poliisi käy kotona. Ja yleensä jos siellä käy hälytysyksikkö, tiedetään jo se, että onko tällä henkilöllä ollut joku sairaus, jonka perusteella antaa hoitava lääkäri suoraan kuolintodistuksen tai hautausluvan. Ja jos tällaista ei ole, niin se on aina niin, että sitten tehdään tämä oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen ja se on poliisin asia.
Eli ei pidä säikähtää, jos poliisi tulee mummon kuoleman jälkeen.
Ei se ei automaattisesti tarkoita sitä, että joku olisi huonosti, mutta tietysti pyritään selvittämään se, että onko se ollut sairauden aiheuttama niin sanotusti luonnollinen kuolema. Että koska tietysti kaikkein meidän oikeusturvakin on se, että jos kuolee kotona tai jossain muualla sellaisissa olosuhteissa, ettei tiedetä, mikä sen kuoleman on aiheuttanut, niin siitä saadaan joko lisätietoa tai saadaan se aiheuttaja selville.
Ennen vanhaa, sanotaan näin päin, nykyään suomen kielessä on semmoinen ilmaisu, että se on kuollut ja kuopattu. Ja sillä tarkoitetaan, että se on ohi, se on käsitelty loppuun, se ei tule takaisin. Ja nykyään vissiin Suomessa ei kauheasti uskota, että vainajat nousee haudoistaan ja vaeltavat öisin. Mutta ilmeisesti, Heikki, ennen vanhaa Suomessa, kun joku oli kuollut, niin yhteisö ei ollut ollenkaan varmaa, että hänestä päästiin. Piti oikein ryhtyä varotoimenpiteisiin, ettei se vaan palaa kummittelemaan.
Joo, tässä on itse asiassa varmaankin muutama lähestymistapa tuohon kysymykseen. On ajateltu esimerkiksi näitä kiviröykkiöitä, joita pronssia rautakaudella rakennettiin vainajien muistoksi, niin ne olisi tehty juuri sen takia, että tämä vainaja pysyisi sitten siellä, minne hänet, tai tässä tapauksessa hänen tuhkansa, koska siihen aikaan...
Siis painoksi laitettiin päälle.
Joo, ettei sieltä päästäisi enää eläviä häiritsemään. Mutta sitten, jos mennään aika reippaasti ajassa eteenpäin tuonne katoliseen aikaan, niin tapa, millä tavalla katolinen kirkko tavallaan tuli hyväksytyksi täällä, yksi niistä tavoista oli se, että siinä suhtauduttiin vainajiin hiukan samalla tavalla kuin täällä olleeseen vainajakulttiin, rautakautiseen vainajakulttiin, jolloin vainajia muistettiin, heille vietiin ruokaa ja heiltä annettiin apua. Katolisen kirkon tavoissa, jos näin voisi sanoa, niin vainajaa myös muistettiin, oli erilaisia esirukouksia hänen puolestaan ja hänestä huolehdittiin tällä tavalla kirkollisessa mielessä, että katsottiin, että hänellä oli turvallinen matka sitten taivaaseen. Jos hän nyt jäi kiirastuleen hetkeksi, niin hänen muistokseen järjestettiin messutilaisuuksia ja muita, joissa pyrittiin turvaamaan tämä onnellinen matka sinne viimeiselle etapille. Mutta sitten taas luterilainen kirkko uskonpuhdistuksen jälkeen 1920-luvun loppupuolelta alkaen, niin pyrki hävittämään näitä sekä vainajakulttia että sitten tätä katolista tapaa muistaa vainajia, vaan siinä keskityttiin enemmän sitten muistamaan eläviä ja Jumalan kunniaksi rukoiltiin ja muuta tällaista. Ja silloin tämä vanha usko ikään kuin sekoittui tämän uuden uskon kanssa, että vainajan sielu jäi tavallaan hoitamatta ja saattamatta sinne viimeiseen paikkaan. Ja siitä sitten alkoi muodostua tämmöisiä kauhukuvia palaavista vainajista, jotka pahimmillaan olivat sellaisia mätäneviä, osittain lahonneita, pahalle haisevia.
Zombi nykysuomeksi.
Niin, no ehkä, paitsi että nämä supatteli mennessään ja oli ilmeisesti hiukan vilkasliikkeisempiä kuin zombit.
Okei, vielä nopealiikkeisiä, pelottavaa.
Tulivat sitten katsomaan, hakemaan seuraajia sinne seuraavaksi kuolevia hautoihin ja muuta tällaista. He olivat myös tällaisia hautarauhan vartijoita, jos näin voisi sanoa. Eli jos esimerkiksi joku, tämä on tämmöinen kansantarina, joku oli ostanut uuden hevosen ja hienon rattaat ja ajoi hautausmaan vieritse keskellä yötä, luonnollisesti yöaikaan pimeässä, kaikki on paljon pelottavampaa. Ajoi hautausmaan vieritse ja huusi siinä mennessään, että nyt kaikki katsomaan minun uutta uljasta ratsuani ja komeita kärryjä, niin silloin nämä haudassa olleet kirkon väkiläiseksi, joita heitä kutsuttiin, niin närkästyivät tästä mellastuksesta ja lähtivät ajamaan takaa tätä hevosajoneuvoa. Ja onneksi siinä oli kunnan raja lähellä, jonka ylitettyään tämä oli turvassa, tämä hevosrattaiden ajuri ja hevonen. Ja nämä kirkon väkiläiset joutuivat siinä rajalla palaamaan sitten takaisin hautansa. Yleensä kaikki tämmöiset rajakohdat olivat tärkeitä muinaisissa uskomuksissa, että oli se sitten hautausmaan raja, kunnan raja, ihan jo sellainenkin raja, kun kuollessa laitetaan lakana päälle, se tavallaan jo erotti tai aloitti sitä matkaa sinne.
Se on käsitelty ruumis jo, se on niin kuin poliisin katsomaa ja matkalla
käsittely. Se on aloittamassa sitä matkaa.
Tästä tulee mieleen, pakko kysyä, että nykyään me suhtaudumme kuolemaan sillä tavalla, sit kun ollaan kuolleita, niin ollaan kuolleita. Et jotkut on uskovaisia, eri sortin skenaarioita on, jotkut on ateisteja tai jotain sinne päin, mutta joka tapauksessa me emme pelkää kuolleita kauheasti enää nykymaailmassa, länsimaissa. Ja meillä on aika tuommoinen pragmaattinen tapa suhtautua, mutta ilmeisesti ennen vanhaa ihmisillä ei ollut niin selvää, että missä se raja kuoleman ja elämän välillä kulkee. Et kuinka paljon jälkiviisaudella ja tutkimustiedolla voidaan kuvitella, että kuin hämärää silloin oli, kuin paljon he oikeasti pelkäsivät kummituksia ja tässäkin, kuinka paljon se ohjasi ihmisen elämää, se kuolema, kuoleman pelko?
No, tässäkin on tavallaan useampi lähestymistapa, mutta voi ajatella, että vainajia oli kahden sorttisia. Oli näitä kirkonväkeläisiä, jotka olivat useimmiten miellettiin uhkaaviksi ja muita, mutta sitten oli tämmöisestä vainajakultista eli rauta-ajalta peräisin oleva lähestymistapa vainajiin. nämä vainajat olivat isovanhempia ja heidän isovanhempia, jotka olivat olleet mahdollisesti ensimmäisiä, jotka olivat raivanneet pellon tietyllä alueella, ensimmäisiä, jotka olivat rakentaneet talon ja niin edespäin. He olivat tällaisia suojeluhenkiä, joiden puoleen sitten käännyttiin. Ja vielä 1700-1800-luvulla oli tällaisessa talojen pihapiirissä pitämyspuita tai haltijapuita, miksikä niitä nyt milloin sanottiin, aljopuita, hiisipuita, joiden luo vietiin ruokaa tiettyinä päivinä vuodesta, esimerkiksi kekriaikaan. Vainajien muistoksi, jotta vainajia kunnioitettaisiin. Ja myös sen takia, että vainajat turvaisivat talon tulevaisuuden, talon vaurauden, viljasadon ja niin edespäin. Sinne puun luokse saatettiin viedä vastasyntyneitä lapsia näytille, että katsokaa, tällainen on tullut. Ja sitten saatettiin antaa jonkun esivanhemman nimi, jolloin ajateltiin, että siitä nimen, sen nimen mukana siirtyy joitain ominaisuuksia tähän lapselle. Ja niin, että vainajien suhtautuminen oli hyvin monenlaista. Oli
he
hyviä ja huonoja.
Paljon enemmän läsnä arkielämässä ilmeisesti kuin tänä päivänä. Joo. Kun luin sun kirjaa, niin törmäsin aika moneenkin minulle tuntemattomaan suomenkieliseen ilmaisuun. Tämä kieli on ikuinen projekti. Kerro mulle, mikä on karsikko?
Karsikko on puu, joka on hautausreitin varrelle karsittu. Osittain karsittu, eli siitä on katkottu oksia. Esimerkiksi alhaalta sitten keskelle on jätetty muutama oksa, ja sitten on taas karsittu ja latvaan on jätetty oksia.
Mikä sen funktio
sen
on?
Sen funktio oli hautajaissaattue, kun lähti talosta kohti hautausmaata. Niin usein tämän karsikkopuun kohdalla pysähdyttiin, otettiin mahdollisesti ryyppy, ja vainajalle ei kerrottu pysähtymisen syytä. Saatettiin sanoa, että nyt tuli johonkin pikakärryihin tai jotain muuta. Hämättiin tällä tavalla vainajaa. Mutta sen puun luokse mentiin ja mahdollisesti katkaistiin joku oksa, tai sitten kaiverettiin puuhun vainajan nimikirjoitukset, kuoli vuosi, tai sitten siihen naulattiin jokin lauta, jossa oli nämä samat tiedot. Ja tämän tarkoituksena oli olla semmoinen tietynlainen rajapyykki edelleen, kun mentiin sinne kohti Tuonelaa tai mitä nyt mentiinkin kohti. Edelleen yksi rajapyykki, joka esti vainajaa palaamasta takaisin sinne kotitaloon. Usein nämä oksat olivat ikään kuin käsivarret, jotka estivät sitä paluuta.
Sitä mä vaan en ymmärrä, miksi ei siinä vaiheessa, kun ihminen on kuollut, voisi koulata sille rehellisesti. Miksi pitää vielä siinä vaiheessa piilottaa alkoholi? Espanjalainen sananlasku sanoo, kuolleet hautaan, jälkeen jääneet oluelle. Siellä ollaan rehellisiä tässä mielessä. Itse olen entinen katolikko, sanotaan näin. Ja mä muistan, kun mä ensimmäiset kerrat jouduin Suomessa, tai siis jouduin hautajaisiin ja sain katsoa, miten Suomessa kuollaan ja haudataan ja surraan ihmisiä, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että Suomessa se on kauhean surullista, vakavaa. Että Saksassa, sanotaan siellä katolisessa piirissä ja muuallakin jo, alkaa olla semmoinen ajatus, että kun joku kuolee, niin me emme kokoonnu suremaan hänen kuolemaansa, vaan me kokoonnumme juhlimaan hänen elämäänsä. Kun mun mummi kuoli 78-vuotiaana, se oli hänen toivomuksensa, että me otetaan nämä 2000 D-markkaa, jotka hänen pankkitililtä löytyy, ja että me vuokrattiin ravintola ja bändi, ja syötiin ja juotiin ja paljon ja tanssittiin isoäidin kunniaksi. Ja pantiin hänen säästökirjansa matalaksi yhdessä. Ja semmoinen ei Suomessa kai vielä ihan kävisi päinsä. Kuinka haudan vakava suomalaiset hautajaiset vielä on tänä päivänä? Kyllikki, mitäs?
No kyllä tietysti perinteiset hautajaiset on vakavampi tilaisuus ja keskitytään varmastikin sen suruun, mutta itse aina korostan omaisille, että se on vainaja muistotilaisuus, että siellä muisteltaisiin myös sitä vainajaa ja että ne olisi jollakin tavalla hänen näköisensä, koska tämä on vainajan viimeinen perhejuhla, jos tämä on surun niin kuin mukana, mutta kyllä enemmän tuodaan tänä päivänä sitä henkilökohtaisuutta ja että ne on oman näköiset, perheen näköiset ja voidaan myöskin muuttaa sitä ohjelmaa, että ensin voi olla semmoinen vähän virallisempi osuus, joka on tämmöinen perinteinen, mutta sitten siellä tulee mukaan näitä omia piirteitä ja vähän kevyempää. Voi olla musiikkia, juuri vain lempimusiikkia ja joku esitys. Ja kyllä tänä päivänä voidaan skoolata Suomessakin, että mikäli se on mahdollista sitten muuten, koska sitten useimmat muistotilaisuudet ovat esimerkiksi seurakuntasaleissa. Ja silloin tietysti täytyy miettiä, että mitä siellä voidaan tarjota, kun taas sitten ravintolat ja varsinkin kaupunkialueella niin on hyvinkin suosittuja paikkoja muistotilaisuudessa. Siellähän on sitten mahdollisuus muunlaiseen tarjoiluun, samoin kuin tietysti se on kotona tai joku muu tila, mutta sekin vähän määrittää sitä, että missä ne on. Mutta mennään kuitenkin selkeästi siihen suuntaan, että niihin voidaan tehdä muutakin kuin peruskaava.
Onko suomalainen hautauskulttuuri ja kuoleman jälkeisen matkan kulttuuri muuttunut ja muuttumassa? Koska voisi kuvitella, että meillä on 100 000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa, 40 000 virolaista asuu Suomessa. Somaaleja on vaikka mitä, siis etnisiä, uskonnollisia, kielellisiä vähemmistöjä, joilla on omat ja erilaiset perinteet. Et onko tulossa kirjoa?
Siis se on kovasti lisääntynyt. Meillä oli tästä aiheesta kuolematyöseminaarikin, missä oli eri uskontokuntien ja myös uskonnottomien hautaustavoista. Ja meidän hautaustoimistossa tulee tietää ja kerätä sitä tietoa. Tulee koko ajan uusia ja silloin tietysti meidän pitää pystyä palvelemaan omaisia heidän kulttuurinsa mukaisesti. Että kyllä se näkyy ja tietysti pääkaupunkiseudulla näkyy vielä enemmän kuin muualla.
Onko tapahtunut ja niin, että esimerkiksi jos joku uskovainen muslimi kuolee Suomessa, niin onko hänelle sitten olemassa ja oma islaaminen hautaustoimisto Suomessa vai hoidatteko te tällaisiakin vainajia?
Kyllä hautaustoimisto hoitaa ja palvelee kaikkia, eli meillähän ei tuoda uskonnollista eikä poliittista vakaumusta esille, vaan me olemme kaikkia varten. Mutta sitten toki heillä on omia yhdyskuntia ja sellaisia, joissa tehdään esimerkiksi vaikka vainien pesu tai saattaa olla oma hautausmaa, jonne haudataan. Ja sitten mennään niiden kulttuurivaatimusten mukaisesti.
Toisin. Sanotaan, että on maahanmuuton muita vähemmistöjä, jotka eroavat kulttuurisesti, mutta yksi, ei nyt niinkään vähemmistö, mutta kulttuuriltaan hyvin erilainen on nuoriso. Miten nykynuoret käsittelee kuolemaa? Siirtyykö se kuolema ja sureminen ja aina ja muistaminen sosiaalisen median puolelle? Vai? Mä tarkoitan, että kun on uusia mahdollisuuksia muistaa ja surra ihmistä, niin miten internet ja some vaikuttaa?
Sehän on nyt voimakkaasti tullut mukaan ja erityisesti tietysti nuoria, se on heille tapa jakaa sitä surra, käsitellä sitä kuolemaa. Heille se on usein yllättävä tilanne, jossa tämä kuolema on tullut vastaan. Eli Facebook on voimakkaasti mukana, sitten voidaan perustaa omia ryhmiä ja sitten esimerkiksi seurakuntahan järjestää, jos on joku onnettomuus, niin usein tilaisuuksia, jossa nuoret osallistuu siihen, sitä voidaan käsitellä sitä asiaa. Tärkeää on, että he voivat jakaa myös oman ikäistensä kanssa sen asian ja keskustella siitä. Ja silloin, kun tämä Facebook on esimerkiksi mukana, niin siinä on selkeästi enemmän ihmisiä käsittelemässä ja suremassa tätä poismennyttä kuin ennen vanhaan, kun oli ehkä puhelin tai käytiin kotona esittämässä surunvalittelut, niin se joukkojen määrä on huomattavasti pienempi, koska suomalaisille on aika vaikea mennä toisen ovelle ja esittää surunvalittelu tai ottaa puhelin käteen ja soittaa. Se tekee helpommaksi tämän asian huomioimisen.
Suosittelisitko sitä vanhemmallekin väelle?
Kyllä, ja siis tietysti mitä enemmän käytetään muutenkin tämmöistä sosiaalista mediaa ja näitä kanavia, niin tietysti sellaiset ihmiset ikään katsomatta käsittelevät myös näitä asioita. Mutta meidän maassa tämä ei ole vielä niin yleistä kuin esimerkiksi vaikka Ruotsissa jo on enemmän. Mutta kyllä tietysti koko ajan käytetään enemmän sosiaalista mediaa, niin silloin ikäluokat tulee sinne mukaan myös.
No, tästä tuli mieleeni, ei suoranaisesti tähän nuorisoasiaan, mutta tuohon Facebookiin, niin silloin kun kirjoitin tuota kirjaa, niin aina välillä googlasin sitten kuolema-aiheisia juttuja. Ja kun tätä oli jonkin aikaa jatkunut, niin mulla Facebook-sivun mainostajat alkoivat muuttua sellaisiksi, että oletko ajatellut testamenttiasi, ja sitten tuli hautauspalvelu yritysten mainoksia ja muuta, että siellä on ilmeisesti hyvin hereillä tällaiset kaupalliset yrittäjät myös.
Se ei varmaan ollut ihminen, joka oli hereillä, vaan joku ohjelmoitu pikku algoritmi.
Kyllä, mutta siis otettu huomioon myös tällainen kuolema.
Pelottavaa. Sitä miettii, että mistä uskaltaa kirjoittaa seuraavan kirjan. Lyhyesti vielä, Kyllikin, sä sanoit, että Ruotsissa on jo pidemmälle viety tuommoinen digitaalinen muistamis-, hautamis- ja niin, suremiskulttuuri. Et millä tavalla se eroaa Suomesta? Koska yleensä se, mitä Ruotsissa epäonnistuu, sehän tuodaan meille ja otetaan käyttöön.
Niinhän se taitaa mennä. Eli siellä on olemassa sivusto, eli kuolinilmoitukset on pitkälti siirtynyt esimerkiksi sinne verkkoon. Eli tämmöinen lehti-ilmoittaminen on jäänyt, ne on ehkä pieniä perheilmoituksia. Ja siellä voidaan sitten esimerkiksi valita, tämä on sitten myöskin muualla Euroopassa on ohjelmia, joissa voidaan avata vainajalle muistosivusto. Se kuolinilmoitus on siellä, siellä voi olla vähän muuta hänen elämästä, voi olla kuvia. Siellä voi sytyttää virtuaalisen kynttilän tai kuunnella vaikka jotain musiikkia, mutta meillä ei vielä ole tämän tyyppistä, tätä on kokeiltu, mutta selkeästi siihen ei ollut vielä tarvetta, ei ollut valmiutta siihen, että sillä olisi kysyntää. Mutta todennäköisyyshän on, että tämä kehitetään meilläkin jälleen sitten tulevaisuudessa tähän muotoon.
Mutta onhan se mahdollista, että suomalainen kansanmentaliteetti erottaa just sen pykälän verran ruotsalaisesta, että se ei...
Mutta esimerkiksi ne kuolinilmoitukset, kun ne on siellä verkossa, niin nehän säilyvät siellä pidempään kuin se, että jos se on lehdessä kerran sunnuntaina ja ehkä jotkut leikkaavat sen talteen muistokirjaa, mutta useimmiten se jää sinne lehteen, niin se on ymmärrettävää, että silloin kun se on siellä verkossa, niin sen muistamisen vaikutusaika on huomattavasti pidempi.
No onhan se halvempi laittaa se kuolinilmoitus nettiin. Se on ilmaista ja lehtipalsta on aika kallista. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio, Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, jossa puhutaan tänään suomalaisesta kuolemasta tai kuolemasta suomalaiseen tapaan. Ja vieraina täällä ovat Heikki Lehikoinen, joka on kirjoittanut kuoleman kulttuurihistorian, siis suomalaisen kuoleman kulttuurihistorian, ja Kyllikki Forsius, joka on Suomen hautaustoimistojen liiton puheenjohtaja. Nyt menee tittelit oikein. Puhutaan hautajaisten kustannuksesta. Meillä on tämmöinen lystikäs sananlasku saksaksi. Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Vain kuolema on ilmainen ja sekin maksaa hengen. Kuinka paljon pitää vainajan säästää rahaa, jos hän haluaa lähtiessään maksaa itse omat hautajaiset niin, ettei suvulle muodostu rasitetta siitä?
Niin yleisimmin vainaja maksaa itse omat hautajaisensa.
Onko näin?
Kyllä se on ihan suurin osa, että se, että joku tarvitsee sit siihen muualta avustusta, niin on hyvin pieni prosentti näistä vainajista. Ja tietysti sitten se täytyy miettiä, että minkälaiset hautajaiset halutaan. Ja tässä tietysti korostus se, että ne olisi vainajan näköiset, niin silloin voi miettiä myöskin sitä budjettia. Osa, mihin ei voi vaikuttaa muilta osin, kun tietysti, että valitseeko arkku- tai tuhkahautauksen, niin on seurakunnan kulut. Ja silloin se vaikuttaa, että millä paikkakunnalla asutaan tai mihin haudataan. Ja ne on hyvä tiedostaa, mitkä ovat ne kulut. Hautaustoimiston osuus on kuitenkin, se voi olla jopa pienempi kuin se seurakunnan kulu siitä. Mm-hmm. Eli joku voi säästää 1 000 euroa, joku 5 000 tai 10 000. Eli eihän ylärajaa tietysti ole, niin, mutta kaikille varmasti löytyy omalle budjetille sopivat hautajaiset.
Mikä on se minimi? Et ei kai 500 eurolla pääsee millään kunnialla?
No ei pitäisi päästä, jos on taloudellista laskentaa suoritettu. Että keskimäärin 3-5 000 on sellainen määrä, mikä käytetään hautajaisiin niin, että siinä on hautaustoimiston palvelut, siinä voi olla seurakunnan kulut, ehkä pieni muistotilaisuus, perunkirjoitus. Mutta sitten jos järjestetään suurempi muistotilaisuus ja henkilömäärä kasvaa, niin tietysti sitten myöskin kasvaa ne. Toki sitten ihan 1 000 eurolla pystyy järjestämään, jos on esimerkiksi seurakunnan hautapaikka maksuton, tuhkausmaksu ehkä on seurakunnan puolelta katettu, niin silloin varmasti se rahamäärä riittää.
Kumpi on edullisempi, polttohautaus vai maahautaus, vai onko se sama
hautaustoimiston osalta niissä kuluissa ei ole juurikaan eroa, eli se on sama hintaista, mutta seurakunnan kulujen osuus voi olla niin, että tuhkahauta ei maksa mitään, tai se maksaa 250 euroa, ja arkkuhauta samalta hautausmaalta maksaa sitten vaikka 1600, jolloin muodostuu tietysti niin, että arkkuhautaus on arvokkaampi. Mm-hmm. Ja nyt suuntaus on kuitenkin siihen, että 80% pääkaupunkiseudulla on tuhkahautauksia. Sitten kun mennään pohjoisemmaksi, niin siellä on tietysti vielä arkkuhautoja.
Siellä on tilaa enemmän.
Niin, no. Ja perinteet on sen muotoista. Mutta että se voi olla yksi merkittävin kustannustekijä, kun mietitään sitä kokonaisbudjettia.
Tehdäänkö se päätös usein sen perusteella, että kumpi tulee edullisemmaksi vai onko se niin kuin tärkeämpi se tapa, se rituaali?
Jos omaiset tietävät, että vainaja ei ole eläessään vastustanut tuhkahautausta, niin tietysti tämä ohjaa myöskin sitä päätöstä. Eli kun tehdään kokonaissuunnitelma, tehdään se budjetti siinä, kun niitä suunnitellaan, kyllä se voi ohjata sinne, että tulee tuhkahautaus, kun se on edullisempi.
Muistan, että kuvattiin muutama vuosi takaperin pilotti johonkin tosi TV-sarjan, jota sitten ei koskaan ehkä onneksi tehty, ja siinä piti julkiksen miettiä, mitä jos tänään olisi elämäsi viimeinen päivä, ja me käytiin muun muassa hautaustoimistolla, ja mun piti sovittaa arkkuja, ja se oli aika crazy, koska yksikään niistä ei ollut riittävän pitkä. Mulla aina roikkoi jalat siellä. Mutta mä unohdin silloin kysyä, että paljonko tämmöinen arkku maksaa? Onko se tämmöinen perusmalli? Totta kai ei ole ylärajaa varmaan, mutta niin. Mihin hintaan saa kunnon arkun?
Kaikki arkut ajavat varmasti sen saman asian. Eli kysymys on sitten siitä, että onko se verhoiltu vai onko se jalopuuarkku, minkä värinen se on, minkälainen sisusta siellä on. Mutta jos nyt ajatellaan, että 400 eurosta 3500 euroon välillä on yleisimmin arkkujen hinnat, niin siitä löytyy sitten jo runsas valikoima. Toki jalopuuarkku on hieman arvokkaampi kuin sitten taas sieltä edullisemmasta päästä verhoiltu arkku.
Ja jos haluaa matkata viimeisen matkansa todella tyylikkäästi, niin sitten hän voi ostaa itselleen Risto-Matti Ratian suunnitteleman kaihomallisen arkun. Se on mun mielestä aika hauskaa, että design-puoli alkaa myös miettiä kuolemaa. Siis meillähän designataan elämä. Meillä on äitiyspakkaus elämää alussa, niin miksi meillä ei ole sitten kuolinpakkausta?
Tämän kysymyksen mä oonkin esittänyt, että miksi ei ole sitten sellaista kuolinpakkausta. Ja jos on olemassa esimerkiksi joku perus lapsilisä, niin miksi ei voisi hautajaisiinkin olla tietysti. Mutta että tämä design tulee tälle meidän alalle, niin se ei ole niin uutta, vaikka sitä nyt puhutaan. Sitä on kokeiltu ja sitä on muualla Euroopassa niin kuin selkeästi ollut enemmän. Kuitenkin se, mitä ihmiset haluaa, on hyvin perinteistä, mutta meillä on sitten mahdollisuus myös tuoda sitä omaa elämää esille siihen tai joku muoto. Mutta kunhan se täyttää tietysti sitten ne kriteerit, että voidaan haudata tai tuhkata tai mahtuu sinne hautaan. Ja se, että jos se arkku oli pieni, niin mehän kysytään kyllä yleensä, minkä mittainen esimerkiksi vaine on, että sitten tulee se oikean kokoinen arkku.
Ja minkä painoinen, eikö se leveys on kanssa asia, joka vaikuttaa siihen.
Kyllä, sitäkin täytyy kysyä. Ja ihmisten siis koko on selkeästi suurentunut, että kyllä se täytyy huomioida.
Minä olin tyytyväinen, koska totesin, että minä en voi kuolla, koska mä en mahdu tähän arkoon. Ei tästä tule mitään. Tyhmä kysymys vielä. Sitten yritän siirtyä taas näihin fiksuihin. Mutta kun isäni kuoli, pikkuvelini ja minä seistiin urna sylissä siellä haudan reunalla. Ja kun me ollaan isämme poikia, niin me ei voitu olla ravistelematta sitten urna, koska meitä kiinnosti, että meidän isällä oli tekonivel. Tässä lonkassa, titaniumista tehty, ja me haluttiin kuulla, että onko se siinä tuhkassa mukana, mutta ei se ollut siellä. Että mitä tapahtuu vainajan kultahampaille, sydäntahdistimelle ja sen myrkylliselle paristolle ja tekonivelille, että kierrätetäänkö niitä?
No, tahdistin pyritään poistamaan aina, jos se on tiedossa esimerkiksi ennen tuhkaamista.
Se on räjähtää periaatteessa.
Kyllä, se on siis ihan työturvallisuusriski siellä. Nämä tekonivelet, ne poistetaan sitten, kun on palamisjäännökset. Ja toimitetaan sitten, osa kierrätetään ja sitten osa on ongelmajätettä. Niitä kultahampaita esimerkiksi ei voi hyödyntää, että ne ovat ongelmajätettä, että ei niitä mitenkään käytetä uudelleen. Että ne lajitellaan sitten siellä krematoriolla ja laitetaan sitten jatkokäsittelyyn siitä eteenpäin.
Jos tätä nyt ajatellaan, että suomalainen kuolema työllistää aika monta ihmistä monella monella eri tavalla. Jonkun pitää hoitaa vainajan kultahampaat ongelman jäte keräyspaikkaan esimerkiksi. Paljonko Suomessa kuolema elättää eläviä?
No,
paljonko kuolema ammattilaisia?
Niin, jos ajatellaan, että hautaustoimistoissa työskentelee ehkä noin 2000 ihmistä. Ja sitten on ne, jotka hautausmaalla tekevät toki muutakin, mutta liittyvät tähän, niin sieltä tulee taas toinen mokoma. Mutta sitten voidaan ajatella, että kuolemaan liittyy tietysti vielä terveydenhuollon puolella.
Kirkon puolella.
Kirkon puolella. Sitten on tietysti lakitoimistojen palvelut, että sitä kautta se määrä lisääntyy. Että sitä on hyvin vaikea tarkalleen määritellä, mutta tästä 22% työtä tekevästä väestöstä olisi niin kuin tämän ammatin kanssa jollakin tavalla.
22% Suomessa elävistä työtä tekevistä on jollain tavalla kuoleman kanssa ammatillisesti tekemisessä. Kuinkahan tätä on laskettu, mutta hieno, että luku syntyi.
Työturvallisuusseuran Gustav Molander on tehnyt tästä Matka mullan alle -tutkimuksen. Sieltä löytyy varmasti sitten lisää tietoa.
Jos se on tutkimus, niin me uskomme sokeasti. Tuli vaan mieleen, että jos sen vertaisi alkoholiin, paljonko alkoholi työllistää tai liikenne tai jotakin, niin tämä kuulostaa aika isolta kansantaloudelliselta kakunpalaselta. Toisaalta ei se nyt yllättävääkään ole, koska jokainen meistä kuolee aivan varmasti ja tasan yhden kerran.
Niin, hautaustoimiston osuus on siitä kuitenkin todella pieni. Että se mielletään, se hautaustoimisto on se näkyvin osa ja siellä työtä tekevät, mutta niitä on kuitenkin todellakin. Meillä on vain 500 hautaustoimistoa, jossa on noin 2 ihmistä töissä ja se riittää tietysti tämän palvelun suorittamiseen, kun meillä on noin 50 000 vainajaa, mutta sitten nämä, jotka liittyy ohjeistaan.
50 000 vainajaa
kyllä
vuodessa. Se on aika paljon.
Se on 1% väestöstä.
Mutta kuitenkin Suomen väestö kasvaa, vaikka te kuolisitte, niin maahanmuuttaja alkaa olla niin paljon, että ne korjaa tilaston ylöspäin. Voidaanko me lyhyesti, kun mua kiinnostaa tämä mun oma kuolema, vaikka olen aikeissa lykätä sitä, että mä olen siis kaksoiskansalainen, Suomenkin kansalainen. Vaikuttaako se muuten kansalaisuus yhtään siihen, mitä tapahtuu?
No ei oikeastaan, että tietysti se, että kaikista Suomen kansalaisista, Suomessa asuvista täytyy toimittaa perunkirjoitus, että siinä mielessä se vaikuttaa siellä, mutta tähän itse hautaamiseen, niin se, että voit päättää kumpaan maahan esimerkiksi haluat tulla.
Ihan sama. Se ei ole enää mun ongelma. Meinaan vaan sitä, että siis mitä automaattisesti tapahtuisi. Eli poliisi tulisi, se tulisi katsomaan, kuoliko luonnolliseen syyhyn.
Ja tehtäisiin tämä kuolemansyyn selvittäminen ja saadaan hautauslupa, jonka jälkeen tietysti voidaan sitten järjestää ne toivotun mukaiset hautajaiset. Eli kaikkea lähtee vainajan vakaumuksesta ja jos vainaja on esittänyt toivomuksia. Tästä nyt keskustellaan huomattavasti enemmän tänä päivänä, että voi kertoa juuri, että minkälaiset hautajaiset ja mitä haluan. Ja sen jälkeen sitten sovitaan ajat ja paikat ja toimitetaan hautaus, joko sitten arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Ja sen jälkeen sitten selvitetään pesä. Eli tehdään perunkirjoitus, eli verottajalle ilmoitus siitä, kuka peri vainaja ja mitä hänellä oli perittävää. Ja sitten tietysti voidaan tehdä aina myöskin ihan perinnönjako. Siihen on 3 kuukautta aikaa kuolemasta, että jos mietitään sitten sitä ajanjaksoa, että hautaamisen on ryhdyttävä viipymättä. Ja yleisimmin ne on 2-3 viikon kuluessa hautajaiset kuolemasta. Kuolemansyyn selvittäminen ehditään tehdä siihen mennessä, eli se ei ole yleensä este sille hautaamiselle. Se, että sitten saadaan virallisia asiakirjoja, jos on vaikka vakuutusyhtiöasioita ja sitten täytyy selvittää sitä kuolemansyyttä, se voi viedä vähän kauemmin sitten aikaa. Mutta itse nämä perusasiat niin pystytään siinä 3 kuukaudessa sitten selvittämään.
Tuli mieleen, kun kuolemahan on usein semmoinen tilanne, joka sitten eloon jääneissä herättää voimakkaita tunteita ja aika usein jonkun kuolema aiheuttaa verisen tappelun perinnöstä tai jostakin tai vaikka tavasta hautaa, että kuinka usein tai kuinka johdonmukaisesti Suomessa jonkun kuolema aiheuttaa riitoja, että osataanko Suomessa kuolla ja surra ja hyvästellä harmonisesti vai onko se sääntö, että tulee?
No ei se ole sääntö, että tulee riita, mutta tulee riitaa turhistakin asioista, esimerkiksi jostain irtaimesta omaisuudesta. Olen koko ajan puhunut siitä, että olisi hyvä, että ihmiset valmistelisivat kuitenkin tähänkin liittyviä asioita jo eläessään. Esimerkiksi testamentin voi eläessään hyväksyttää perillisillä. Silloin harvoin kukaan rupeaa riitelemään, mutta se on paljon helpompi riidellä sitten jälkeenpäin. Mutta jos testamentin tekijä on siinä elossa ja hyväksyttää sen testamentin, niin harvapa siinä sanoo, että en hyväksy tätä. Se on yksi asia, millä voitaisiin tietysti näitä riitoja välttää. Ja myöskin se, että jos on oletettavissa, että henkilöllä on vaikka kaksi hautapaikkaa käytettävissä, niin hän ilmaisisi tahtonsa, että haluaako hän vanhempiensa hautaan tai puolisonsa hautaan. Ja silloin sitten ei tule keskustelua. Nyt meillä kuitenkin on paljon perheitä, joissa on uusi perhe. Sieltä tulee useammasta suunnasta sitten päättäjiä, niin kuin vain on eläessään sanonut, mihin hän haluaa tulla haudatuksi. Niin se helpottaa tietysti sitä asioiden hoitoa ja vähentää sitten niitä riitoja. Että loppujen lopuksi kuitenkin esimerkiksi hautajaisia järjestettäessä niin harvoin riidellään. Että kyllä se enemmän on sitten, ne tunteet nousee siellä perintään.
Perunkirjoituksen niin yhteydessä kuin teillä. Joo. Niin onhan se totta, että nykyään perehaudan hautakivessä voi olla hyvinkin pitkä monimutkainen väliviivan nimi tai aika monta eri nimeä. Mitä tapahtuu, jos kuolee Suomessa ja on täysin varaton? Kuka maksaa? Kuka hoitaa aina ja maan alle? Eihän ketään jätetä tien varrelle.
Eli se on vainaja viimeinen kotikunta, ja jos ei ole ollut kotikuntaa kuollessa, niin se kunta, jonka alueella on asunut. Eli aina sosiaalitoimi tulee siinä sitten vastaan, ja jos on omaisia tai ystävä, joka voi hoitaa, niin voi lähteä järjestämään niitä. Kuitenkin yleensä on niin, että ensin on yhteys sinne sosiaalitoimeen, jossa sitten selvitetään se, että vainaja on varaton ja sieltä saadaan maksusitoumus. Ja tämä maksusitoumus kattaa sitten minimikustannukset niin, että siellä on ne perustarpeet. Eli pakollistahan on arkkuun huoltaminen eli asettaminen ja vainajan kuljetus ja sen lisäksi sitten mahdolliset seurakunnan kulut ja tämä perunkirjoitus. Eli ne on ne, mitä on pakolliset kulut ja ne tulee sitten sieltä kautta.
Heikki, jos tätä verrataan historialliseen hautaus- ja kuolemistapaan, niin millä tavalla Suomen historialliset haudat, joita sä oot tutkinut, eroavat toisistaan, että näkeekö esimerkiksi heti haudasta, että tämä oli suuri päällikkö, sillä on tosi iso kivi haudan päällä.
Historiasta tarkoittaa varmaan myös esihistoriallisia, eli siis ennenkirjallista kulttuuria.
Ennenkirjallista historiaa, joo. Siis.
Ilmeisesti on ollut jo tällaisia eroja sitten näissä, että varakkaammat ja johtohahmot ovat saaneet erilaisen hautarakennelman kuin köyhemmät, tai miten sen nyt ilmaisisi tässä tapauksessa, mutta
kuinka paljon yhteisö satsasi silloin vainajan viimeiseen matkaan?
Tuo onkin jännä kysymys, koska on vaikea sanoa, millainen varallisuustaso on ollut esimerkiksi vuonna 550 jälkeen ajan laskun jollakin henkilöllä. Mutta rauta-ajan alkupuolella, pronssikauden lopussa, eli siis tuossa noin ajanlaskumme alkukieppeillä tai jopa vähän ennen sitä, niin esimerkiksi tämmöisiä hiiden kiukaita alettiin rakentaa, jotka olivat suuria kiviröykkiöitä, että niitä on ollut jopa monikymmenmetrisiä tai edelleenkin jäljellä monikymmenmetrisiä pitkiä, jotka saattavat olla useita metriä korkeita. Ne saattavat olla sukuhautoja, että sinne on haudattu useampikin henkilö, mutta todennäköisesti näin, mutta jos se on ollut yhdelle henkilölle rakennettu, niin voi päätellä, että hänen on täytynyt olla hyvin merkitsevä siinä yhteisössä, tärkeä henkilö. Se, mitä sitten näihin hautoihin silloin sai mukaan, niin siitä ei juuri ole säilynyt mitään. Puuesineet lahoavat ja luuesineet samoin. Vainaistakaan ei ole juuri mitään jäljellä, koska heidät on poltettu jossain sen hautapaikan lähellä ja sitten tuhkaa viety sinne.
Metalli oli niin kallis, että elävät piti sen.
Joo,
itsellään.
Mieluummin näin. Varsinkin pronssikaudella pronssi oli hankalasti saatavissa oleva metalli ja se sulatettiin sitten uusio käyttöön, jos vainajalla oli jäänyt jotain pronssiesineitä, niin niitä on hyvin vähän hautalöydyissä. Tuossa aiemmin oli puhetta tästä, että mitä tapahtuisi sinulle, jos sinä nyt...
Mitä minulle tapahtuisi vanhan mytologian mukaan? Missä se tuonale on, että tarvitseeko rahaa?
Sinne voi tarvita rahaa.
Styksiähän ei voi ylittää, jos ei ole kolikko kielen alla.
Joo, niin ensinnäkin voisi ajatella, että sulla olisi kolme erilaista sielua, joista yksi olisi tämmöinen ruumissielu, joka kuolisi samalla hetkellä kuin sinäkin kuolet. Sitten on tämmöinen vapaa- tai varjosielu, joka jäisi elämään sun ruumiin lähettyville. Ja sen lisäksi on tämmöinen haltija, ehkä sitäkin voisi sanoa haltijasieluksi, jonka sinä olet saanut silloin, kun olet saanut ensimmäisen hampaasi.
Okay.
Ja näistä siis se ruumissielu kuolisi samalla hetkellä kuin sinä, mutta tämä vapaa- tai varjosielu niin jäisi elämään ja sen saattamiseen sitten jouduttaisiin käyttämään aika paljon vaivaa, että pääsisi tuonelaan tai jonnekin, no tässä tapauksessa tuonelaan. Mm. Sitten taas tämä haltijasielu, niin siitä on hiukan erilaisia näkemyksiä, että onko se jäänyt elämään sen jälkeen, kun ruumis on kuollut. Mutta aika usein on sellaisia tarinoita, tai on useita sellaisia tarinoita, joissa jonkin talon, ensimmäisenä talon takkaan tulen sytyttänyt henkilö jää sen talon hyväksi haltijaksi. Eli tässä tapauksessa, jos olet jonnekin ensimmäisenä sytyttänyt tulen, niin se sun haltijasi voisi mennä sinne ja jäädä turvaamaan siellä olevien eloa. Mutta sinne Tuonelaan matkalle, niin siihen varauduttiin sitten rautakaudella myöhemmin, kyllä antamalla lahjoja tänne hautaan. Esimerkiksi kolikoita on rautakauden loppupuolelta.
Ja ne
on
siis todella... sama kuin kreikkalaisessa mytologiassa.
Osittain joo.
Matkarahat.
Joo, ja niitä on itse asiassa löytynyt tuolta 900-luvun alkupuolen haudoista aina tälle vuosituhannelle on laitettu rahaa mukaan. Ja yksi tarkoitus on ollut sitten, riippuen vähän mihin on uskonut, että joko sinne Tuonelaan lautturille maksuksi, tai sitten on jopa sellaisia tarinoita, että rahaa on otettu mukaan, jotta voi sitten tarjota kavereille siellä antimia. Usein niin. Nämä liittyy johonkin juomiin.
Noloon, se on saapua tuon puoleisiin rahattomana.
Ja sitten kristillisessä, tai kristillinen mytologia on, jos näin voisi sanoa, niin on sekoittunut näihin tarinoihin niin, että pyhälle Pietarillekin on joskus tarjottu rahaa, jotta on päästy sitten taivaan portista sisään.
Sisäänpääsy, maksu.
Joo. Mutta sitten on paljon muutakin tavaraa annettu näihin hautoihin. Tai itse asiassa on vain muutama jakso tietääkseni, jolloin hautoihin ei ole laitettu mitään. Toinen on tämä suunnilleen pronssikauden aika ja rautakauden alkupuoli. Mutta sitten toinen on kristinuskon tultua tänne siinä 1100, 1300, 1400, 1500-luvut, jolloin hauta-antimet ovat hyvin niukkoja, mutta muun aikana on sitten aina jotain siinä.
Ja nykyään on taas semmoinen ajanjakso, jolloin ei vainajille laiteta mitään.
Itse asiassa nykyäänkin annetaan.
Niin se on hyvin, että jos
onko vielä haluaa tapana antaa hautalahjaa?
Siis sinne voidaan laittaa muistoesine esimerkiksi. Että se riippuu paljon siitä, että kuinka omaisia huomioidaan ja kysytäänkö heiltä, että mitä he haluavat. Haluatko omat vaatteet vainajalle ja haluatko he esimerkiksi antaa muistoesine, haluatko he jättäneet jäähyväiset. Ja jos omaiset katsovat vainaja ja jättävät jäähyväiset, niin he voivat sitten laittaa sinne jotakin.
Onko se uutta vai onko se vanha perinne?
Kyllä se on vanha perinne, että kautta aikojen on laitettu sinne jotakin ja huomioitu se, että jos vainajalle halutaan jotain omaa mukaan.
Mutta nykyään, jos laitetaan vainajalle mukaan jotain, niin silloin symboliarvo. Ennenhan annettiin oikeita rahaa ja oikeita miekkoja ja sellaisia esineitä, jotka olivat todella niin kuin pois kyläyhteisöiltä sen jälkeen, kun parasta annettiin mukaan. Että nykyään, että haluan tulla haudatuksi mun 45-tuumaisen 4K-flatscreen-television ja mun Audin ja mun iPhonein kanssa.
Tuossa ei taida oikein maatua, että täyttää niitä kriteereitä, mitkä pitää.
Tuossa aiemmin tuli mainittua se Gustav Molanderin kirja Matka mullannalle, niin siinähän kirjoittaa, että nykyään annetaan kännyköitä mukaan hautaan. Sitten se tuottaa ongelmia näissä.
Just in case, vai mikä on idea?
Se onkin hyvä kysymys, että minkä takia niitä sinne laitetaan. Varmaan jokaisella on oma selityksensä sitten siihen.
Mä nyt 25 vuotta tätä myös yrittäjänä tehnyt tätä hautaamista, niin yhtään kännykkää ei ole kyllä laitettu. Että
niin se akku loppuisi kuitenkin parin päivän jälkeen. Ja kenttä on surkea 3,5 metrin syvyydessä. Meillä on muutama minuutti aikaa, joten keskitykäämme tulevaisuuteen.
Onko suomalainen, tai siis kuolema suomalaiseen tapaan muuttumassa? Onko nähtävissä, että 50 vuoden kuluttua meillä on aivan erilaiset tai osittain erilaiset menot, rituaalit, eri suhtautuminen? Mihin tämä, ollaanko me vapautumassa? Tuleeko hautaamisista nautinnollisempi, mukavampi, sosiaalisempi tapahtuma vai siirtyykö se kokonaan nettiin? Et mitä te veikkaatte, että mihin?
Siis nettihautaushan on nyt tullut tälle alalle, eli jos on vaikka muualla maailmalla, niin voi osallistua sitten sitä kautta, mutta ei se varmasti sinne kokonaan mene. Ja tämä muistotilaisuuden osuus, että se tulee vapaamuotoisemmaksi, tulee näkymään. Ja tietysti se, että miten tämä ihmisten uskonnollinen vakaumus tulee muuttumaan tai näkymään, että kuinka paljon meillä on sitten erilaisia vaihtoehtoja siinä, niin se todennäköisesti kuitenkin lisääntyy ja tulee muokkaamaan niiden hautajaisten muotoa.
Monimuotoisuus.
Monimuotoisemmaksi lisääntyy. Ja sitten tämä yksilöllisyyden tuominen esille siellä, että se näkyy varmasti enemmän, kun kuolema on kuitenkin nyt tuotu, se on ollut pitkään laitoksissa, nyt sitä tuodaan taas takaisin kotiin, niin ei se ainakaan niin kuin sitten vähennä sen merkitystä, että kun ihminen kuoleekin kotona, on saattohoito, niin siihen täytyy jollakin tavalla valmistautua myös siihen hautajaisiin. Ja sitten tietysti hautauskulttuuria pyritään vaalimaan, mutta ei tietenkään tarvitse sitten pitää sitä synkkänä.
Meillä on vielä vähän aikaa. Heikki, jos sä saisit elvyttää jonkun hyvän, vanhan, mukavan, esihistoriallisen, rautakautisen tai keskiaikaisen suomalaisen hautausrituaali, niin minkä sä ottaisit?
Esihistoriallista rituaaleista ei oikein voi sanoa.
Mutta.
Jaa. Ehkä mä väistän tuon kysymyksen sillä tavalla palaamalla tuohon äskeiseen aiheeseen nopeasti, että semmoinen kuolemahan on aina kriisi tälle jälkeenjääneelle omaisille, ja se vaatii jonkinnäköistä rituaalia, jotta sitä pystytään käsittelemään, ja hautaustavat ovat muuttuneet näiden tuhansien vuosien aikana, mitä täällä nyt ollaan tätä suomeksi kutsuttua aluetta, nykyään kutsutaan suomeksi asuttu. Todennäköisesti sitten tulevaisuudessakin muuttuu, mutta millä tavalla, niin se onkin sitten, tässähän jo kertoikin oman arvionsa, mä en ryhdy niitä arvioimaan, mutta se muutos, joka tulee, niin se on varmasti hyvin hidasta.
Sen näemme sitten kaikki kuultuamme, miten tämä meininki muuttuu. Suuret kiitokset Heikki Lehikoinen ja Kyllikki Forsius. Haluaisin vielä kertoa pari mielipidettä kuolemasta, jotka eivät ole meidän omia, että sitä on fiksummatkin miettinyt sitä asiaa. Tuntematon on sanonut, joka viimeksi nauraa, kuolee iloisena. Woody Allen on sitä mieltä, että ei sillä, että pelkäisin kuolla, en vaan halua olla läsnä, kun se tapahtuu. Ja puolalainen kirjailija Stanislav Jerzy-Lecz mun mielestä, hänellä on paras läppä tähän. Mitäpä siitä, vaikka elämä menee. Se on niin kallistakin. Näillä sanoilla lohduttavasti ensi viikolla nähdään. Kiitoksia ja moi.